Leciono ok. Quin. Musico en Esperanto. Auscultinte quelcain anecdotoin cae racontoin, Peter plu esploras la clubeon. En angulo li vidas aron da compact discoi cun Esperanto musico.
Clara, vi ne diris al mi che en Esperanto existas ancao musico?
Peter, mi ancao ne diris al vi che en Esperanto existas poemoi.
Ah, ciò existas?
Certe, musico ja estas ofte cantata poemo, ciù ne? Existas ec disc eldoneo, ciu eldonas nur esperantlingvan musicon. Gi nomigas Vinil Cosmo. Sed eble ni simple auscultu iomete. Jen estas iom trista canto, ciun mi shatas. Mi plibonigis mian esperanton per gi. Gi estas ne tiom malfacile comprenebla. Auscultu.